Sura ya 65. Hekalu latakaswa tena. Mwanzoni mwa huduma yake, Kristo alikuwa mwafukuza hekaluni watu walikuwa wakifanya biashara yao batili hekaluni. Ujasiri na mwenendo wake mtakatifu viliwatia hofu wafanyabiashara wenye hila. Panapo mwisho wa huduma yake, alikuja tena hekaluni, akaona hali ya uchafuzi wa hekalu ingalipo kama hapo kwanza. Milio ya wanyama na kelele za ubadilishaji wa fedha na fujo ya kila aina vilifanyika humo. Wakuu wa hekalu ndio walikuwa wenyewe wakinunua na kuuza. Wao wenyewe ndio walikuwa wachoyo kabisa, wala mbele za Mungu hawakuwa na afadhali kupita watu wezi. Kila wakati wa Pasaka na sikukuu za vibanda, wanyama maelfu walichinjwa. Damu zao zilichukuliwa na makuhani wa kumwaga madhabahuni. Wayahudi walikuwa wamesahau umuhimu wa kuchinja wanyama hao, kwamba ni kwa ajili ya dhambi. Hawakufahamu kwamba kuchinja wanyama ni mfano wa kumchinja Kristo kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Yesu aliona jinsi Wayahudi walivyofanya mikutano hii kuwa tamasha za kumwaga damu na ukatili. Walikuwa wamezidisha wanyama wa kafara kana kwamba Mungu upendezwa na huduma za juujuu tu. Makuhani na watawala walizifanya kafara zinazoelekeza kwa mwana wa kondoo wa Mungu kuwa njia za kujipatia mapato. Kwa hiyo utakatifu wa kafara kwa kiasi kikubwa uliharibu kabisa. Yesu alijua kuwa damu yake ambayo karibu itamwagwa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu nayo ingeafifishwa na makuhani na wazee kama walivyofanya damu ya wanyama. Kristo alikuwa amepinga matendo ya jinsi hii kupita kwa manabii. Isaya akiona kwa njozi Wayahudi wale waasi aliwaambia, "Huu wingu wa sadaka zenu mnazozitolea una faida gani? Asema Bwana, nimejaa mafuta ya kafara ya kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona. Mimi sifurahi damu ya ng'ombe wala ya wana kondoo wala ya mbuzi waume. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele ya macho yangu." Isaya sura ya kwanza mstari wa 11 mpaka wa 16. Yeye aliyetoa unabii huu sasa kwa mara ya mwisho anarudia maonyo haya. Katika utimizo wa unabii huu, watu walikuwa wametangaza Yesu kuwa mfalme wa Israeli. Alikuwa amekubali heshima yao na kukubali uteuzi wa kuwa mfalme. Katika tabia hii, lazima atende. Alifahamu kuwa katika kujitahidi kuwarekebisha makuhani itakuwa kazi bure. Hata hivyo, ushahidi wa utume wake mtakatifu lazima utolewe kwa taifa lisiloamini. Mara hii tena, mtazamo wa kutisha wa Yesu ulieneza ukumbi wote wa hekalu. Watu wote walimtazama, uungu uliwaka kama umeme katika ubinadamu na kumwangaza Kristo kwa utukufu na heshima ambavyo hakupatwa kuwa navyo kabla ya hapo. Watu walikuwa karibu naye, walisogea mbali kadri ilivyowezekana. Alisimama peke yake, isipokuwa wanafunzi wake wachache kukawa kimya kabisa. Kristo alizungumza kwa uwezo mkuu uliotikisa watu kama tufani. Alisema, "Imeandikwa, nyumba yangu itakuwa ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi." Sauti yake ilitoka kama tarumbeta ndani ya hekalu, "Yaondoeni haya." Yohana sura ya 2 mstari wa 16. Miaka mitatu iliyopita, wakuu wa hekalu walikuwa wameaibishwa na kukimbia kwao mbele ya agizo la Yesu. Hawakutaka tena hali yao ya kudhalilishwa kurudiwa tena mara ya pili. Walakini, hata hivyo, wakati huu waliogofishwa zaidi kuliko hapo kwanza na wakaharakisha kutii amri yake. Makuhani na wenye biashara walikimbia na wakiwaswagaza ng'ombe wao. Walipokuwa njiani kutoka hekaluni, walikutana na watu wengi wakileta wagonjwa wao kwa mganga mkuu. Habari walizoambiwa na watu waliokimbizwa hekaluni ziliogopesha. Hata wengine wakarudi, lakini kundi kubwa zaidi walisonga mbele wakitamani kumfikia. Mara ukumbi wa hekalu ulijaa watu wenye maradhi na waliokuwa karibu kufa, na Yesu aliwahudumia wote. Baada ya muda, makuhani na wakuu walithubutu tena kurudi hekaluni, walikuwa kidhani kuwa Yesu atatawazwa kuwa mfalme na kuchukua kiti cha Daudi. Walipoingia hekaluni, walisimama hali wakiduaa, waliwaona wagonjwa kila aina wakiponywa, vipofu wakiona, vilema wakirukaruka kwa furaha, viziwi wakisikia na kadhalika. Watu ndio walikuwa wakishangilia zaidi. Yesu alikuwa amewaponya maradhi yao na kuwakumbatia mikononi mwake, na sasa wanamsifu kwa sauti zao za shangwe. Walirudia kuimba hosana na kupunga matawi kama walivyofanya siku ya jana yake. Sauti ya hao wenye shangwe ziliwachukiza wakuu na waangalizi wa hekalu. Wakawaambia watu kuwa nyumba ya Mungu inadharauliwa sana kwa kelele za shangwe na mirukoruko ya furaha za watoto. Wakuu wakamwambia Kristo, "Husiki haya yote?" Yesu akawaambia, "Je, hamjasoma kwamba kwa midomo ya watoto na kwa midomo ya wanyuyayo utakamilisha sifa? Unabii ulitabiri kuwa Kristo atatangazwa kama mfalme, na Mungu aliwainua watoto hawa wawe mashahidi wake. Kama sauti za watoto zingenyamaza kimya, nguzo za hekaluni zingemsifu Mwokozi." Mafarisayo walifadhaishwa kabisa. Yesu alikuwa hajajichukulia mamlaka ya kifalme jinsi hivyo. Alikuwa ametenda maajabu, lakini kamwe alikuwa hajajitukuza kama wakati huo, ingawa alikuwa amewachukiza na kuwafedhehisha makuhani na wakuu. Lakini hawakufanya lolote siku ile. Kesho yake tena, baraza la Sanhedrini lilikutana ili lione nini cha kumtendia Yesu. Kwa miaka mitatu, wakuu walishuhudia kuwa Yesu ni Masihi. Sasa hawakuwa na haja ya kutaka ishara, ila walitaka akiri na kutamka ili wapate sababu ya kumkamata na kumhukumu. Ndani ya hekalu walimuuliza, "Unafanya haya yote kwa uwezo gani? Nani amekuruhusu?" Yesu aliwakabili na majibu yenye masharti ya kujibu swali lake. "Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Mbinguni au kwa wanadamu?" Makuhani waliona kuwa wamo mtegoni. Kama wakisema kuwa ulitoka mbinguni, Yesu atawaambia, "Mbona hamkumwamini? Yohana alishuhudia akisema, 'Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu.'" Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Kama makuhani waliokubali ujumbe wa Yohana, kwa hiyo wangewezaje kukataa umasihi wa Kristo? Kama wangekubali kuwa ubatizo wa Yohana ulikuwa wanadamu, watajiaminishia fujo na vita kutoka kwa makutano, maana waliamini kuwa Yohana ni nabii. Watu walijua kuwa makuhani wakimkiri Yohana huwa nabii na kukubali kuwa alitumwa na Mungu. Lakini baada ya kushauriana kwa siri, walikataa shauri kujitosa wenyewe kwa unafiki, wakidai hawafahamu. Walisema, "Hatujui." Kristo naye alisema, "Hata mimi siwaambii kwamba kwa uwezo gani ninatenda haya." Makuhani na wakuu wanyamazishwa, wakasimama katika hali ya kutahayari. Makuhani wakuu na waandishi walikosa jambo la kusema mbele ya Kristo. Watu wengine walisimama kando wakiwacheka watu hawa wenye kiburi na majivuno, wakiwa wameshindwa. Mambo yote ya Kristo yalikuwa ya maana tupu, na mvuto wake ulikuwa uendelee kukumbukwa kwa kiasi kikubwa hata baada ya kusulubiwa kwake na kupaa mbinguni. Watu wengi waliamini na kumfuata kwa ajili ya mambo ya siku hiyo. Tofauti baina ya Yesu na kuhani mkuu ilionekana wazi kwa jinsi walivyokuwa wakizungumza. Mkuu wa hekalu alijivika kwa heshima na fahari sana. Kichwani alivaa taji lililong'ara, nywele na ndevu zikiwa na mvi kutokana na umri wake. Mbele ya huyu mwenye majivuno alisimama mtukufu wa mbinguni bila mapambo yoyote, uso wake umefadhaika, wenye kuonyesha uvumilivu na uaminifu, huku akionyesha heshima na huruma. Watu wengi walioyasikia maneno yake na kuona matendo yake siku ile hekaluni walimwamini moyoni mwao kuwa ni nabii wa Mungu. Lakini kadri watu walivyomfuata, ndivyo chuki ya makuhani ilivyozidi juu yake. Halikuwa kusudi la Kristo kuwaaibisha adui zake. Jinsi hiyo alikuwa na fundisho muhimu la kuwafundisha. Kule kudai kutotambua ubatizo wa Yohana Mbatizaji kulimpa nafasi ya kusema mengi zaidi kwao na kuwadhirishia hali zao na kuongeza onyo jingine. Mnafikiri nini? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwambia mtoto wa kwanza, mtoto, nenda leo shambani ukalime. Akajibu, nitakwenda, wala asiende. Akamwambia na mwingine, mwanangu, nenda leo shambani ukalime. Akakataa, lakini baadaye akajuta na kwenda. Ni yupi kati ya hao aliyefanya mapenzi ya baba yake? Swali hili liliotupa wasikilizaji wake kando ya ngome yao. Mara moja walijibu yule aliyekwenda kulima. Yesu akawakazia macho, akawajibu kwa ujasiri na kusema, amini nawaambieni, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu katika kuingia katika ufalme wa Mungu. Maana Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, wala hamkumwamini, ila watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi mlipoona hivyo hamkutubu ili mmwamini baadaye. Makuhani na wakuu hawakuweza kumjibu Kristo isipokuwa kama ipasavyo, na hivyo alipata jibu kuwa mwana aliyekataa kulima walakini baadaye akaenda, na ambaye alikuwa mfano wa watoza ushuru na makahaba. Yohana alipokuja na kuhubiri toba, watoza ushuru walimwamini na kubatizwa. Mwana wa pili asiyekwenda kulima ni mfano wa uongozi na Wayahudi ambao hawakukiri kuwa Yohana alitumwa na Mungu. Walipinga shauri la Mungu juu yao kwa kuwa hawakubatizwa naye. Luka sura ya 7 mstari wa 30. Wayahudi walikuwa sawa na mwana aliyekataa kulima, wakijidai kukubali lakini wakitenda kinyume cha maungamo yao. Makuhani na wakuu waliendelea kuwa kimya, lakini Kristo alisema, sikieni mfano mwingine. Mkulima mmoja alifanya bustani yake, akaizungushia ugo, akachimba shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akawakabidhi watunzaji wake, akasafiri katika nchi za mbali. Wakati wa matunda, watunzaji wakawakamata watumishi wale, wakampiga mmoja na kumuua mwingine na kumpiga mawe mwingine. Tena akatuma watumishi wake zaidi ya wale wa kwanza, wakawatenda kama walivyowatenda wa kwanza. Mwisho wa yote alimtuma mwanawe akisema kuwa huyu watamjali. Lakini watunzaji walipomwona waliambiana, huyu ndiye mrithi wa yote, basi tumue na kutoa urithi wake. Walimshika na kumtupa katika shinikizo na kumchinja. Je, bwana wa shamba hili atawatendaje waangamizi wale? Makuhani na wazee wakajibu, atawaangamiza waovu hao na kuwaweka watunzaji wengine ambao watatoa matunda kwa wakati wake. Wasemaji hao waliona kuwa sasa wametoa hukumu inayowahusu wao wenyewe, jinsi ambavyo watunza shamba walivyopaswa kutoa matunda kwa wakati wake. Vivyo hivyo na watu wa Mungu walipaswa kuishi maisha ya kweli kufuatana na hadhi takatifu waliokuwa nayo. Lakini kama wale watunza shamba walivyowaua watumishi wa Bwana, ndivyo Wayahudi walivyowaua manabii waliotumwa kwao na Mungu ili kuwatubisha. Hivyo maana ya mfano wa wakulima wale haukuweza kubishiwa. Mwana mpendwa ambaye alitumwa na Mungu mwishowe kwa watumishi wa kaidi wakamkamata na kumuua. Makuhani waliona wazi yaliyokuwa yanamkabili Yesu katika adhabu iliyowafika watumishi wasiokuwa na shukrani. Kulidhihirika yalikuwako yanawasubiri wale ambao wangemuua Kristo. Jiwe geni lilikuwa mfano wa Kristo. Mwokozi akiwaangalia kwa masikitiko alisema, hamkusoma kwamba jiwe lilokataliwa na waasi limekuwa jiwe kuu la pembeni? Hii ni kazi ya Bwana, nayo imekuwa ya ajabu machoni mwetu. Kwa hiyo nawaambieni, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, litapewa taifa jingine lenye kuzaa matunda yake, na yeyote aangukaye juu ya jiwe hili atavunjika vipande vipande, lakini yeye yule jiwe hili litakayomwangukia litamsagasaga kwa unga. Unabii huu ulikaririwa na Wayahudi mara kwa mara masinagogi ni mwao, ukimuhusu Masihi ajaye. Kristo alikuwa jiwe kuu la pembeni katika itikadi ya Wayahudi na katika mpango mzima wa wokovu. Jiwe hili la msingi sasa lilikuwa linakataliwa na wajenzi wa Kiyahudi kwa kila njia na kwa bidii yote. Mwokozi alijitahidi kuonyesha maana ya matendo waliokuwa wanataka kutenda. Kama wakishindwa kutubu kutokana na maonyo hayo yote, basi hukumu itawakumba. Ajali ya Mungu katika kuwanyang'anya nafasi ya taifa lao na kisa cha kuacha, na sio tu kuliacha hekalu lao liharibiwe, lakini kwa taifa lao kutawanywa. Wasikilizaji wake walifahamu maonyo hayo, lakini ya hukumu walioikatalia wenyewe. Licha makuhani na wakuu walikuwa tayari kujaza kikombe chao kwa kusema, huyu ndiye mrithi wa yote haya na tumue. Lakini walipotaka kumkamata waliogopa makutano, maana walikuwa upande wa Kristo. Kristo alipotaja juu ya unabii wa jiwe la msingi lililokataliwa, alikuwa akisema hekalu la kwanza. Jambo hili lilikuwa na maana kuhusu kuzaliwa kwake Yesu, lakini pia lina umuhimu na kwetu pia. Wakati hekalu la Sulemani lilipojengwa, mawe makubwa yaliandaliwa katika machimbo yake. Yalipoletwa mafundi waliyatia katika mahali pake. Kuhusu msingi, jiwe moja lilikuwa limeletwa na wajenzi hawakupata mahali pa kulitia. Jiwe hilo lilikosa mahali pake, lilisumbua kuachwa tu pembeni. Hilo lilibaki kama jiwe lililokataliwa. Lakini wajenzi walipotafuta jiwe lifahalo katika hekalu la pili, iliwalazimu watafute na kuchagua jiwe lenye kufaa. Kama wataita jiwe lisilofaa, wangalileta uharibifu katika jiwe. Lakini mwishowe walirudia jiwe la kwanza walilokataa, lilipigwa na jua na baridi bila kupata nyufa. Baada ya kulijaribu, lilionekana kuwa ndilo lifahalo. Jiwe hilo ni mfano wa Kristo. Isaya asema, na haya atakuwa ni mahali patakatifu, bali ni jiwe la kujikwaza na mwamba wa kujikwaa kwa nyumba za Israeli zote mbili. Na wengi watajikwaa juu yake na kuanguka na kuvunjika na kunaswa na kukamatwa. Kristo atachukua majaribu yote ambayo jiwe la pembeni katika hekalu la Sulemani alikuwa mfano wake. Tazama, naweka jiwe katika Sayuni lenye msingi, jiwe lilojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani, msingi ulio imara. Yeye aaminie hatafanya haraka. Isaya sura ya 8 mstari wa 14 na wa 15 na sura 28 mstari wa 16. Mungu alichagua jiwe kuu la pembeni, akalitia msingi ulio imara. Ulimwengu mzima unaweza kuweka juu yake uzito wake wote na matatizo yake yote. Vyote vya ulimwengu vitakaa juu yake bila kuharibu. Wale wanaomtegemea hata wakatisha tamaa. Yeye amejaribiwa katika mambo yote, akashinda. Amebeba kila mzigo uliowekwa juu yake, na kila mtu atubuye. Wote wanaomtegemea yeye hukaa salama kabisa. Kristo ndiye. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaomwamini, bali kwao wasioamini. Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana kujikwaza kwa neno lile wasiliamini, nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Petro 1 sura ya 2 mstari wa 7 na 8. Jinsi ya kujengeka baada ya kuvunjika. Kwa wale wanaomwamini Kristo ni msingi ulio imara. Kuanguka mwambani na kuvunjika maana yake ni kuacha hali ya kujiona kuwa mwenye haki na kumwendea Kristo kwa unyenyekevu kama mtoto, na kutubu makosa yetu yote na kuamini upendo wake wa msamaha. Kwa imani na utii hujenga juu ya Kristo ambaye ni msingi imara. Juu ya msingi huu ambao jiwe hai kuu la pembeni ni Yesu, watu wote ujenga kwake, yaani Wayahudi na watu mataifa pia, unawatosha wote na kuchukua uzito wa ulimwengu wote, wote wanaojiunga naye na kujenga juu ya msingi huu, huwa mawe yaliyo hai. Soma Petro 1 sura ya 2 mstari wa 5. Kwa wale wanaojikwaa kwa neno, huasi. Kristo ni mwamba wa kujikwaa. Kama jiwe lililokataliwa, alichukua aibu zote, alidharauliwa na kukataliwa na watu, wala hakuhesabiwa kuwa na kitu. Soma Isaya sura 53 mstari wa 3. Lakini kwa kufufuka kutoka kwa watu, alihesabiwa kwa uwezo kuwa mwana wa Mungu. Tazama Warumi sura ya 1 mstari wa 4. Atakaporudi, ataonekana kuwa Bwana wa mbingu na nchi. Jiwe lililokataliwa na waasi, sasa ni jiwe kuu la pembeni. Mfalme wa ulimwengu, mtu ambaye hataangukiwa na jiwe hili, atasagwa-sagwa. Waliomkataa Kristo walishuhudia maangamizi ya mji wao na nchi yao. Utukufu wao utatawanyika kama mavumbi. Mwamba ambao wangalijengea ungekuwa usalama wao. Zilikuwa ni rehema za Mungu zilizodharauliwa na wema uliodhihakiwa. Watu walijiweka wenyewe kuwa kinyume na Mungu, na yote yale yaliyokuwa yawe wokovu wao yakawa maangamizi yao. Kusulubiwa kwa Kristo na Wayahudi kulichanganyika na kuangamizwa Yerusalemu. Damu ya Yesu waliomwaga ndiyo ilikuwa uzito uliwazamisha kwa maangamizi. Hivyo katika siku ya mwisho, wakati hukumu ya Mungu itakapowakalia waliokataa neema ya Mungu, Kristo ataonekana kama mlima wa kulipiza kisasi. Utukufu wake ambao kwa watakatifu ni uzima, kwa waovu utakuwa ni moto wa kuteketeza kwa ajili ya upendo uliokataliwa, neema iliyodharauliwa. Wenye dhambi wataangamizwa. Hekalu lililochafuliwa, mwana mkaidi, wakulima waovu, wajenzi wa korofi, wote upata mfano katika njia ya kila mwenye dhambi. Asipotubu, hukumu iliyowakabili itakuwa yake.